În adevăr, legea care are umbra lucrurilor bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștințe de păcate. Dar aducerea minte a păcatelor este noită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în solul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voie și n-ai primit nici jertfă, nici prinoase, nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut ar picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inima lor, în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdea din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpa unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul locărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în cerul o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Vă rog să ocupați locurile și să ascultăm o cântare spre lauda Domnului. Frați și surori și iubiți ascultători, cât de binecuvântați suntem că-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Trecutul nostru este rezolvat, păcatele noastre sunt șterse, prezentul nostru este binecuvântat de Dumnezeu că avem părtășie cu El și trăim în Domnul Iisus Hristos și cu El ascunși în Dumnezeu și viitorul nostru este asigurat și El. pentru că l-așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină, să fim pentru totdeauna cu El. Și deci toate acestea fiind rezolvate, astăzi putem să ne bucurăm în prezența Domnului Iisus Hristos aici. Ce bucuroși ar trebui să fim că trăim în această parte a istoriei, după Domnul Iisus Hristos, când putem să privim în urmă la jertfa Domnului Iisus și să știm ce a făcut El pentru noi, putem să privim la ranele Domnului Iisus care au sângerat pentru noi și la sângele Lui care acoperă păcatele noastre și le șterge, putem să privim la acea perdea care era în cortul întâlnirii și în templu și nu putea să treacă decât marele preot odată pe an, dar la moartea Domnului Iisus Hristos perdeaua aceea s-a rupt de unde? De sus până jos, ca un semn că era un act divin, un act dumnezeiesc prin care accesul acum este deschis la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. Și aici spune cuvântul că perdeaua aceasta din lăuntru era trupul Său care se află pentru noi și acum putem să avem intrare liberă la Tatăl. Din pricina Domnului Iisus Hristos și pe baza lucrării Sale de la cruce, acum putem să intrăm la Tatăl și putem să-i spunem Tată, Ava. Putem să ne prezentăm cu rugăciunile noastre înaintea Lui, putem să-i aducem laudele noastre, putem să ne prezentăm înaintea Lui nemijlocind, nu ne mai trebuie un intermediar decât pe Domnul Iisus Hristos, pentru că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și pe baza a ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, putem să aplicăm aceste versete care spun, pentru că avem o cărare deschisă, pentru că avem un mare preot, să ne apropiem acum cu deplină încredere de scaunul Harului, cu inimile stropite, cu încurățite de un cuget rău, spălat trupul acesta cu apă curată, cu o inimă curată, cu o credință deplină să ne apropiem de Dumnezeu și să putem să avem părtășie cu El și unii cu alții în această seară. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, sunt niște îndemnuri foarte concrete, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Cum stăm la acest verset, frate și surori? Avem curajul să ne îndemnăm unii pe alții, să spunem, acolo ai cam slăbit-o la fapte bune, ai slăbit-o la prezență, ai slăbit în viață de credință, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Frați și surori, ați observat și dumneavoastră și cu tot știm că în momentul în care diavolul pune ceva în calea unui credincios și nu mai poate să sau nu mai dorește să vină atât de des la casa Domnului, diavolul îi dă ceva de lucru și observ numai cum se răcește și vezi cum se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu, se îndepărtează de frați, are ceva de ascuns și încet în încet omul acela ajunge de se îndepărtează. De aceea este această poruncă de la Dumnezeu să nu părăsim adunarea noastră. Tare mult aș dori ca în anul acesta să ne punem toți la inimă că nu este dorința Bisericii Maranată, nu este dorința mea ca păstor sau a noastră sau celor care vă îndeamnă, este poruncă de la Dumnezeu în cuvântul Său să nu dăm uitării, să nu dăm uitării prezența la casa Domnului, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Sunt oameni cu obiceiul acesta să părăsească, să vină rar, dar copiii lui Dumnezeu au nevoie de părtășie frățească, au nevoie de legătura aceasta și toți să ne hotărâm în anul acesta să nu lipsim de la casa Domnului. Cum ar fi aceasta la fiecare serviciu al nostru? Sigur că nu suntem bolnavi sau că nu suntem reținuți peste voința noastră, să putem să fim în prezență în casa lui Dumnezeu. Când suntem aici, suntem umpluți în bateriile noastre, suntem umpluți în credință, suntem cuprinși de cuvântul lui Dumnezeu și avem parte de harul acesta al părtășiei împreună la casa Domnului. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne pune pe inimă lucrurile acestea, care sunt bune și sunt din cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea progresul pe care Dumnezeu îl dă. Zilele trecute, când mergeam cu mașina, ascultam pe păstorul Ian, care este în Texas, în Houston, la biserica a doua din Houston, Texas. Fratele Ed Young spunea, aș vrea să facem un experiment, spunea el, biserici. Pentru 30 de zile, fiecare din credincioși și biserici, fiecare să pună deoparte sau să nu deschidă televizorul și în timpul acela care l-ar fi folosit pentru televizor, să-l folosească cu citirea Scripturii și citirea cărților bune. Și veți vedea după 30 de zile numai de încercare, veți vedea ce credincioși puternici și ce credincioși maturi și ce bună învoire va fi în biserică când doar pentru 30 de zile facem un astfel de exercițiu. Eu aș spune în această seară să observați ce se va întâmpla în acest an de 366 de zile în care nu părăsim adunarea noastră și vom fi la casa Domnului, fiecare activ, fiecare doritor să întâlnim pe Domnul Iisus aici. În anul acesta în care am intrat, vă doresc tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu și harul Său nespus să fie peste noi toți, așa cum nădăjduim noi de la Dumnezeu. Noi nădăjduim, Dumnezeu poate să dea. Și Dumnezeu să reverse binecuvântările Lui peste noi și peste familiile noastre și peste Biserica Maranata, peste misiunea din Astoria, Să binecuvinteze Dumnezeu românii din această parte a Americii cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos și cu harul acesta să se întoarcă la El. Așa cum vorbeam și de dimineață, Domnul Iisus Hristos a venit să șteargă păcatele noastre. Și acolo la cruce, Domnul Iisus a rezolvat problema păcatului nostru când l-a șters cu sângele Său și păcatele noastre sunt iertate, sunt șterse și putem să ne bucurăm în prezența Lui. Aș vrea însă să vă supun atenție în această seară o altă problemă, tot legată de păcat, pentru că cu păcatul avem de-a face în fiecare zi și suntem ispitiți și suntem tentați și de multe ori cădem. V-aș întreba dacă acea vorbă pe care dumneavoastră ați auzit-o și eu am auzit-o este adevărată, și anume că dacă un credincios păcătuiește după botez, nu mai este iertare. Dacă este adevărat, atunci eu n-am ce căuta aici și mulți dintre dumneavoastră n-aveți ce căuta în bănci, pentru că suntem oameni fără nicio șansă de mai fi iertați. Dacă este adevărat lucrul acesta, a fost cineva care s-a întors la Dumnezeu și înainte de botez i-au zis, colegi, fii atent ce faci, că după ce te botezi, nu mai ai voie să păcătuiești. Nu ai voie să păcătuiești nici înainte de botez. Și după aceea, iarăși, păcatul este rău. Dar mai este iertare pentru un om care păcătuiește după botez? Acum vă aduc înainte o altă vorbă care circulă, și anume, eu mă cutremur mult când au vorba aceasta, păcate făcute cu voie. Înțeleg că sunt păcate făcute fără voie, din neștiință. Uneori suntem atrași într-o conjunctură în care păcătuim fără să vrem, fără să știm. Vă aduc aminte de Apostolul Pavel care a spus câteva cuvinte tare odată și el a spus mai apoi, n-am știut, fraților, că este marele preot, pentru că pe mai marele poporului tău nu trebuie să-l vorbești de rău, așa spune legea. N-a știut și înțeleg din acel text că a spus cuvintele acelea în necunoștință. Dar sunt situații în care suntem atrași în anumite păcate, fără să ne dăm seama, din nebăgare de seamă, din neveghere, din neștiință. Sunt astfel de păcate, dar ce se face când atunci, cu bună știință, păcătuim? Mai este iertare pentru un credincios care păcătuiește cu bună știință? Sunt cazuri în care ne apropiem atât de mult de păcat și știm bine că suntem în mare pericol. Sau sunt cazuri în care ne înconjurăm de oameni care la urmă tot ne vor trage în păcat. Sau sunt cazuri în care sunt atât de tulburat în mine încât nu pot să o mai țin. Trebuie să-i o zic, deși știu că este ceva rău, deși știu că trebuie să mă abțin, deși știu că gura aceasta mă bagă în păcat, nu ați ajuns dumneavoastră în cazuri din acestea în care sunt atât de tulburat și atât de tensionat încât eu zic și apoi îmi pare rău? Poate fi acesta numit un păcat făcut cu voie. Am știut că este rău, am știut că dacă nu întrerup atunci discuția aceea, ajung la vorbire de rău. Am știut că prin pașii pe care îi fac, mă apropii tot mai mult de păcat. Dacă am păcătuit, mai este iertare. V-am spus și altă dată, o colecție de cărți pe care mi-am luat-o în anii trecuți, o consider cea mai bună investiție pe care am făcut-o în materie de cărți. Și am acolo exemple scrise de păstori și despre păstori, ceea ce pe mine mă ajută foarte mult. De oameni care au fost la învoane, așa cum sunt eu aici, și care, atrași într-un fel sau altul, au căzut în păcat. Într-un fel de păcat și în alte feluri de păcate. Oamenii aceștia trebuie să-și repare familiile. Ei trebuie să-și rezolve situația în casele lor, cu soțiile și cu copiii. Și trebuie să rezolvă situația cu biserica și trebuie să întoarcă banii înapoi dacă au luat bani. Și toate acestea, să zicem că se rezolvă. Dar înaintea lui Dumnezeu, acolo este important, înaintea lui Dumnezeu mai este iertare. Vechiul Testament face o mare distinție între păcate făcute voit și păcate făcute accidental. Când un om omora pe altul din nebăgare de seamă, când fierul securii sărea din coada securii și fierul acela lovea pe cineva și îl omora, acel om avea posibilitatea să fugă într-o cetate de scăpare unde se făcea judecata și dacă stătea în acea cetate până murea marele preot, era la loc sigur. Dar dacă omul acela a ucis cu premeditare, dacă a lovit pe un alt om și l-a omorât, porunca era viață pentru viață. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață. Nu era milă. De altfel, în textul care l-am citit dimineață, Evrei capitolul 9, ni se spune că jertfele de peste an erau aduse pentru păcatele făcute din neștiință. Pentru cele făcute cu știință nu era jertfă. Înseamnă aceasta pentru noi astăzi oare că păcatele care le-am făcut știind nu mai există iertare pentru ele, că atunci eu n-am ce căuta aici și nu ne putem apropia de masa Domnului? Chiar după ce ne-am întors la Dumnezeu, dacă am făcut păcate și am făcut, știind bine că sunt păcate, dacă aceasta înseamnă că nu este iertare pentru noi, dacă Biblia spune că nu mai este iertare și dacă Vechiul Testament arată că un păcat făcut cu știință nu mai are iertare, cum ne putem noi prezenta înaintea lui Dumnezeu în această seară? Dacă cineva știind bine că a făcut un lucru rău, l-a făcut, păi este iertare pentru el. Săptămâna aceasta am primit o scrisoare, este anonimă, este o scrisoare în care o femeie îmi cere și spune: rugați-vă pentru soția viitorului meu soț, să-l lase în pace. Soția viitorului meu soț. Ce spuneți de aceasta? Sunt lucruri în care ne băgăm sau sunt situații în care ajungem, sunt păcate pe care le comitem, mai este iertare sau nu mai este? Pentru că aici cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei, capitolul 10, spune: dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpea unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Să mă întorc în Vechiul Testament, numer 15. Dacă păcătuiți fără voie și nu păziți toate poruncele pe care le-a făcut cunoscut lui Moise Domnul, ajunge mai departe și spune: preotul să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și li se va ierta. Repet, 22, dacă păcătuiți fără voie. Ajungi mai departe, versetul 27. Dacă unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat. 28. Preotul să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie. Ajunge mai departe, versetul 30. Dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuvântul Domnului și a călcat porunca lui, va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui. O diferență clară, păcate făcute voit și păcate făcute accidental. Și imediat după aceea, urmează pasajul cu un om, care în ziua sabatului s-a dus să strângă lemne. Sabatul a fost pus deoparte de Dumnezeu, chiar de la început, din Geneza, capitolul 1, când Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, a sfințit ziua aceasta și le-a dat poruncă copilor lui Israel să țină ziua a șaptea și să o cinstească. Este ziua în care Dumnezeu s-a odihnit, 6 zile pe săptămână să lucrezi, a șaptea zi este pusă deoparte pentru Domnul, și omul acesta, după ce se dă legea, iese și strânge lemne ziua sabatului. N-a fost dat o lege specifică și l-au închis până va spune Dumnezeu ce se facă cu el. Acum sunt sigur că omul acesta a avut multe scuze pe care le-au oamenii astăzi să nu vină la închinare în ziua de închinare. Este ziua mea liberă. Cine știe ce meserie avea omul acesta, poate era croitor și spunea: n-am avut timp toată săptămâna să mă duc să iau lemne, mă voi duce în ziua sabatului. Sau spunea: pot să mă închin Domnului și strângând lemne, nu este așa? Pot să mă închin Domnului și la locul meu de muncă. Plec capul, spun o rugăciune, nu trebuie să fiu la cortul întâlnirii, pot să fiu și acolo unde sunt eu. A avut el motivele lui. Poate a spus: pe cine să mă duc să ascult la cort? Pe Fineas? Pe Hofni? Pe Aron? Aron care a făcut vițelul de aur? Să mă duc să-l ascult pe el? Mai bine mă duc și strâng lemne. Este ziua mea liberă. Și după ce l-au închis pentru câteva zile, Moise întreabă pe Domnul și spune: omul acesta să fie pedepsit cu moartea și toată adunarea să-l ucidă cu pietre, afară din tabără. Toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre și a murit cum poruncise lui Moise Domnul. Apropierea dintre aceste două pasaje mi-arată că a fost vorba de un păcat voit. A știut că nu trebuie să se ducă să strângă lemne în ziua sabatului și totuși s-a dus. Ne întoarcem în Evrei, capitolul 10. Despre cine este vorba aici, că au păcătuit cu voia? Aș fi vrut să fie vorba despre cei care sunt necredincioși. Dar textul acesta îmi spune că este vorba de cei care au cunoscut odată mântuirea. Versetul 26, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului. Poate aș fi vrut să textul acesta se refere la alții care păcătuiesc voit, dar se referă la cei care au cunoscut adevărul, cum suntem noi. Ba mai mult, versetul 29 dă încă o confirmare că despre ei este vorba. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit. Numai despre mântuiți poți să spui că au fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Se referă la credincioși. Și conform celorlalte pasaje din Evrei, toate aceste pasaje de avertizare se referă la credincioși când spune despre cei care au fost luminați odată de Duhul Sfânt, de cei care au gustat puterile viacului viitor, de cei care s-au umplut de darul Duhului Sfânt. Mergi mai departe la Petru și iarăși s-au lepădat de stăpânul care i-a răscumpărat. Scroafa spălată s-a întors la grămada la care la mocir la ei. Este vorba de cei credincioși. Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? Evrei 10:26-27. Dacă păcătuim cu voia, este vorba de un păcat voit, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răsfătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspru pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Cred că aici este o frază care trebuie să batem monedă pe ea. Va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori Duhul Harului. Este vorba de un păcat voit aici, prin care cel ce păcătuiește calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Batjocorește Duhul Harului și pângărește sângele legământului. Și ca urmare, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Despre ce fel de păcătuire este vorba aici? Primul rând, este vorba de un păcat voit. Este vorba despre păcat după botez aici? Nu spune nimic despre botez. Este vorba aici despre un credincios care păcătuiește. Dar oare, dacă îmi pare rău și mă pocăiesc sincer înaintea lui Dumnezeu, oare nu mai este iertare pentru mine? Este versetul din Psalmul 130, versetul 4, la tine este belșug de iertare ca să fii de temut. De vor fi păcatele voastre cum este cârmozul, se vor face albe ca zăpada, se vor face albe ca lână. Dacă nu este iertare pentru unul care a păcătuit, să zicem o biserică care păcătuiește. O biserică bună ca cea din Efes, care și-a iertat și a uitat dragostea din tâi și a părăsit-o. Atunci de ce spune Domnul Iisus Hristos? Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te. Dacă n-ar fi iertare pentru acel credincios din Corint, care a păcătuit atât de josnic, trăind cu mama lui vitregă probabil, atunci de ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni? Să-l primiți înapoi ca să nu fie dobărât de prea multă întristare. Înseamnă că s-a pocăit. A fost iertare pentru el. Dacă n-ar fi iertare, atunci de ce spune Apostolul Ioan? El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Dacă n-ar fi iertare, atunci Petru n-ar fi putut să fie iertat după ce a păcătuit sau și-a arătat pe față un laț al fățărniciei în care a căzut în Galateni, capitolul 2. Dacă n-ar fi iertare, sângele Domnului Iisus Hristos n-ar putea să ierte nici păcatul acesta? Care este soluția? Care este adevărul? Mă întorc la ce spune Apostolul Pavel aici. Fraților, nouă ni s-a deschis o cale nouă și vie prin persoana Domnului Iisus Hristos, prin trupul Său care s-a frânt pentru noi. El este marele nostru preot care a intrat cu însuși sângele Său înaintea Tatălui. Nu cu sânge de taur, de țap sau de viței, care oricum nu puteau să șteargă păcatele, ci cu însuși sângele Său s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu și a făcut ispășire în cortul acela mult mai mare și mai desăvârșit decât cortul pământesc. Și a intrat acolo cu însuși sângele Său și a făcut curățire pentru păcatele noastre. Și pentru că și-a sfârșit lucrarea, Iisus Hristos șade de-a dreapta Tatălui și așteaptă acum ca toți vrăjmașii să-i fie făcuți așternutul picioarelor Lui. Și ni s-a deschis această cale nouă și vie prin persoana Domnului Iisus Hristos. Și prin El, marele nostru preot, putem să avem intrare liber la Tatăl. Și pentru că putem să avem intrare liber la Tatăl, să ne apropiem cu deplină încredere acum de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, ca să primim har, să fim ajutați la vreme de nevoie, să intrăm cu inimile curățite și stropite de un cuget rău și spălate, să venim cu credință de plin înaintea Lui și să venim cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea credinței noastre, căci credincios este Cel ce a făcut promisiunea. Căci cine păcătuiește cu voie, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcatele lui. Ce înseamnă aceasta? Cunosc un om care anul trecut a avut cumva o schimbare în viața lui. Până atunci credea că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul. Până atunci credea că prin jertfa de la cruce păcatele noastre sunt iertate. În mai anul trecut s-a întâmplat ceva în viața lui și de atunci încolo a început să spună că de fapt Domnul Iisus Hristos n-a murit, ci numai a leșinat. De fapt Domnul Iisus a ieșit singur din mormânt. De fapt, s-a dus și s-a căsătorit undeva în Spania și a avut copii și a fost îngropat și mormântul lui se găsește și astăzi. Și când vorbește despre Iisus Hristos, eu spun, el crede în Iisus Hristos, dar nu în cel din Biblie. Este un altul, care este de fapt Melchisedec și o mare, mare amestecătură. Și câte ori vorbesc cu el, calcă în picioare sângele Domnului Iisus Hristos și ne săcotește pe Fiul lui Dumnezeu și batjocorește Duhul Harului. Și câtă vreme este el în această stare și păcătuiește voit împotriva lui Dumnezeu, altă șansă de mântuire nu mai este, pentru că este o singură șansă, Iisus Hristos. Amin. Și cred că aici, în contextul acesta al întregii epistole, cred că este vorba de cei care în mod voit resping jertfa Domnului Iisus Hristos și calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și batjocoresc sângele legământului prin care au fost curățiți și batjocoresc Duhul Harului, și nu accept această singură soluție de mântuire care este Iisus Hristos. Pentru ei nici nu este o altă soluție, pentru că singura soluție este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dacă n-ar fi fost iertare pentru păcatele noastre, am fi fost încărcați și acum cu ele. N-am fi putut să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dar tocmai pentru că am venit înaintea Lui cu sinceritate și pocăință, am venit și am spus, Doamne, iartă păcatele mele, Dumnezeu care este nemărginit în bunătatea Lui, ne-a iertat de păcatele noastre, a șters trecutul nostru și astăzi putem să stăm înaintea Lui Dumnezeu la masa Domnului. Tocmai pe baza bunătății Lui față de noi. Dar câte vreme cineva își întoarce spatele și spune, eu nu cred în acest Iisus sau n-am treabă cu acest Iisus, vreau să am eu mântuirea mea, când calcă în picioare sângele legământului și batjocorește Duhul Harului și ne socotește pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu prin care suntem mântuiți, o altă jertfă de mântuire nu mai rămâne, ci numai o așteptare înfricoșată a judecății lui Dumnezeu. Grozav lucru este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu, pentru că El n-a dat nicio altă șansă de mântuire decât prin Domnul Iisus Hristos. Dacă auziți pe cineva și spune, pentru mine nu mai este nicio șansă de iertare, spuneți-i despre sângele Domnului Iisus Hristos care curățește orice păcat și dacă venim la El cu pocăință sinceră, Domnul Iisus Hristos ne curățește de păcatele noastre. Prin pocăință și credință suntem iertați de păcatele noastre. Vreau să subliniez cuvântul acesta sincer. Pocăința poate să fie și nesinceră. O pocăință de tip Saul din Vechiul Testament. O pocăință din aceasta de suprafață. O pocăință doar de ochii lumii. Sau o pocăință până trecem podul, o pocăință până legăm nodul, o pocăință până semnăm actul. Pocăință sinceră este aceea în care ne punem toată încrederea în Domnul Iisus Hristos și pe baza jertfei Lui suntem primiți. În Antichitate, când oamenii, când Sculptorii făceau un vas sau făceau o statuie și se crăpa. Ca totul să poată să vândă, umpleau acea crăpătură cu ceară. Dar erau niște oameni cinstiți, erau alți oameni cinstiți, care când puneau statuia afară înaintea magazinului lor, scriau pe o placă pe acea statuie: sine cera, fără ceară. Adevărat. De aici avem cuvântul sincer, fără ceară. Știți că de multe ori în pocăința noastră sunt crăpături și punem acolo ceară. Poate punem niște lacrimi ca să arate pocăință, dar nu este sine cera. Poate punem acea mască a pocăinței. Sau poate stăm în picioare ca un semn al pocăinței, că am rezolvat problema, dar de fapt n-am rezolvat-o și nu este sine cera. Nu este o pocăință sinceră, ci este una vizibilă de ochii oamenilor. Dumnezeu cunoaște inima noastră, Dumnezeu cunoaște adâncurile noastre, Dumnezeu ne știe. Înaintea lui Dumnezeu suntem goi și descoperiți. Nu trebuie să ne ascundem de El. Dumnezeu știe tot ce avem în viața noastră. De aceea, când ne apropiem de masa Domnului, nu este atât de important cine se ridică din jurul meu. Important cum stau eu înaintea lui Dumnezeu și care este poziția mea înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o masă comună, comunitară, în care stăm înaintea Domnului, confrângem o pâine, așa suntem un trup. Dar tot așa cum suntem mulți, tot așa sunt unul care mă prezint înaintea Mântuitorului meu, la masa Domnului. Sunt oare în starea aceea să mă pot apropia de masa Lui? Sincer, în pocăință, în ascultare de El. Nu există altă cale de mântuire. Nu există altă cale de iertare a păcatelor noastre decât prin Domnul Iisus Hristos. Nu există altă soluție și nu există altă jertfă. Și pentru cine în mod voit? Sunt unii care nu știu și sunt unii care n-auzi niciodată și sunt cu spatele întors la Domnul Iisus Hristos. Dar pentru cine în mod voit respinge această jertfă, nu mai există altă jertfă pentru păcat, ci numai o așteptare înfricoșată a judecății lui Dumnezeu. Singura șansă de mântuire este în Domnul Iisus Hristos. Și de aceea am spus la început, în această seară, toți care sunteți aici și încă nu l-ați primit pe Domnul Iisus, puteți să deschideți ușa inimii în această seară și să-L primiți. Pentru că altă șansă nu este, altă posibilitate nu este, altă jertfă de mântuire nu este. Dacă ar fi fost, poate unii am fi fost împărțiți pe o șansă și alții pe altă șansă, dar nu este decât o singură șansă de mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Și eu, personal, și dumneavoastră care în seara aceasta v-ați cercetat și vă împărtășiți la masa Domnului, toți am ajuns la cunoștința aceasta, că nu avem altă șansă de scăpare decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos care ne iartă păcatele noastre. Nu, aceasta nu înseamnă că de acum înainte putem să mergem înainte și să păcătuim voit. Ce fel de credincioși am fi dacă am merge înainte și să păcătuim știind că prin aceasta rănim pe Dumnezeu și facem ca inima Lui să sângere pentru noi. Un credincios nu va trăi niciodată în păcat, din păcat în păcat, în păcat voit și iarăși păcat voit și apoi de bună voie iarăși păcătuiește și nu se mai ridică niciodată. Un credincios are frică de Dumnezeu, un credincios se teme de Dumnezeu, un credincios nu vrea să-L supere pe Dumnezeu. Un credincios este ca Iov, care era un om neprihănit, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău. Un om care a avut frică de Dumnezeu. De aceea continuă apostolul și spune, aduceți-vă aminte de vremea de la început. Frașii și surori, să ne aducem aminte de vremea aceea. Când spune, deși v-au fost luate averile voastre, ați suferit pentru aceasta și ați suferit cu cei care sufereau împreună cu voi. Și spune, aveți nevoie de răbdare. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Spune mai departe. Și cel neprihărit va trăi prin credință. Frați și surori, eu cred personal că vom ajunge vremea aceea în care nu vom putea să rezistăm pe calea aceasta decât prin credință. Pe baza credinței, trăind prin credință lângă Domnul Iisus Hristos. Acum poate se mai poate un fel de amestecare. Dar cred că atunci cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, Dumnezeu spune, sufletul meu nu găsește nicio plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi. Cum? Nu dau înapoi? Ca să se piardă. Nu dau înapoi ca să se piardă. Ei nu se dau înapoi ca să-și trag un plic suflet, un puțin sufletul, să zică, am cam obosit pe calea Domnului, mă trag puțin înapoi. Mă trag puțin înapoi de la prezența la casa lui Dumnezeu, mă trag puțin înapoi de la activitățile creștine, mă trag puțin înapoi de la cântările noastre, mă trag înapoi. Se trage înapoi ca să se piardă. Noi nu suntem din aceia care ne tragem înapoi ca să ne pierdem, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. De ce este bună credința? Credința nu este bună pentru cei nepregătiți intelectual și pentru cei slabi academic. Credința este bună pentru mântuirea sufletului. Și de aceea chemăm în această seară pe toți care sunteți aici să vă puneți credința în Domnul Iisus Hristos. Altă șansă de mântuire nu este decât prin ea. Cine respinge această șansă de mântuire și păcătuiește împotriva acestei jertfe extraordinare a lui Dumnezeu. Altă șansă de mântuire nu este decât o așteptare înfricoșată a zilei judecății lui Dumnezeu. Fratele Ieremia mi-aducea aminte azi dimineață versetul acela. Dacă ai păstra aducerea mintea păcatelor noastre, cine ar putea? Cine ar putea sta în picioare? Dacă n-ar fi la Dumnezeu belșug de iertare, dacă n-ar întinde Dumnezeu mâinile, dacă Tatăl n-ar întinde mâinile după Fiul risipitor, dacă nu ne-ar primi Dumnezeu acasă să spună, sângele lui Iisus Hristos, Fiul meu, acoperă orice păcat. Dacă n-ar fi aceasta, n-am avea niciun motiv să fim aici, n-am avea niciun motiv de bucurie. Ne-am urat degeaba la mulți ani fericiți, pentru că n-ar fi niciun fel de fericire. Ce vreau să spun în această seară este că, indiferent care este păcatul nostru, dacă venim cu pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu, există iertare, ca Dumnezeu să fie de temut. Există iertare pentru păcatele noastre. Unii în această seară nu vă veți putea apropia de masa Domnului, pentru că sunt păcate acolo încă nerezolvate, dar vă spun, este iertare la Dumnezeu ca să fie El de temut. Veniți cu pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu și El vă dă iertare. Și în anul acesta, diavolul va veni cu ispite, va veni cu încercări, va veni cu tot felul de șapte și lucruri. Aduceți-vă aminte că sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, spune Ioan, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. La jertfa Lui am găsit și noi iertare, am găsit pace. În sângele Domnului Iisus Hristos, trecutul nostru murdar a fost spălat. De atunci avem o oroare de a păcătui și urâm păcatul și vrem să ne lipim tare de bine. Sunt unele păcate pe care le facem și nici măcar nu știm. Și ne rugăm ca David iartă păcatele făcute din neștiință. Este cu neputință ca cineva să nu păcătuiască. Nu este om să trăiască și să nu păcătuiască. Dar când venim la Domnul Iisus Hristos, suntem spălați, suntem curățiți, suntem albiți. Cine pune la inimă lucrurile acestea, spune Scriptura, se curățește mai mult ca să fie de folos Dumnezeului Său. Și nădăjduiesc că am petrecut timp înaintea lui Dumnezeu să ne curățim, să ne cerem iertare și aș vrea să stăm în continuare în tăcere înaintea lui Dumnezeu să ne cerem iertare de păcatele noastre. În alt sânge nu este mântuire. În nimeni altul nu este mântuire decât în numai Domnul Iisus Hristos. Pentru că numai El a fost dat pentru noi jertfă de ispășire. Mărturisiți lui Dumnezeu păcatul dumneavoastră, cereți iertare. Chideți ochii, stați înaintea Domnului.